Čo nové, profesor, 116. časť. Dobrý deň, vitajte pri dnešnej epizóde Čo nové, profesor.
Ahoj, Martin.
Ahoj, profesor. Ako sa máš?
Dobre, a ty? Tiež sa mám dobre a mám sa dobre preto, že vidím, ako dejiny postupujú, čo dúfajme znamená, že táto katastrofa na našej planéte už čoskoro skončí.
V tom s tebou súhlasím. Poprosme o Božie požehnanie pri našom rozhovore. Náš nebeský Oče, opäť sme tu a prosíme, aby si požehnal náš rozhovor. Potrebujeme ťa, potrebujeme pri tejto diskusii vedenie Ducha Svätého a potrebujeme ho teraz. V mene Pána Ježiša, amen.
Amen. Dnešnú časť si nazval Hranica Božej zhovievavosti. V priebehu rokov sme veľa hovorili o potrebe pripraviť sa na udalosti, ktoré sú vykreslené v proroctvách. Jednou z vecí, ktoré treba vážne zvážiť, ak nám Boh dáva túto príležitosť, je odchod z mesta, pretože v mestách bude chaos a odborové zväzy budú jedným z prostriedkov, ktoré spôsobia súženie, akého ešte nebolo. Odbory zahŕňajú veľa vecí. Netýkajú sa len práv pracovníkov, ale zahŕňajú dopravu, potravinový priemysel, zahŕňajú celú infraštruktúru, potrebnú k chodu ekonomiky. Pretože na každej úrovni pracujú ľudia, ktorí patria k odborovým zväzom. V blízkej budúcnosti teda môžeme očakávať dosť vážne problémy. A potom je vo svete táto ekonomická nespokojnosť. Dnes sa opäť pozrieme, čo sa v tejto chvíli deje vo svete, aby sme to videli v perspektíve, ale to, na čo sa naozaj musíme pozrieť, je, ako by sa mal Boží ľud pripraviť na dobu, v ktorej žijeme.
Áno, pretože toto bude len horšie.
Bude to horšie a my nechceme byť len hlásatelia, ktorí hovoria. Vo svete sa deje toto a toto, chceme hovoriť o tom, ako sa to týka proroctiev a čo to znamená pre našu osobnú prípravu. Je teda dôležité nezanedbávať štúdium Biblie vo všetkej vážnosti.
100%. To je teraz o mnoho závažnejšie a potrebnejšie, než sledovať správy.
Áno. Takže má Božia zhovievavosť svoje hranice. Začnime citátom zo Svedectiev pre cirkev, zväzok 5. S neomylnou presnosťou nekonečný ešte zapisuje skutky všetkých národov. Kým ponúka svoju milosť s výzvou k pokániu, zostáva tento účet otvorený. Keď ale číslice dosiahnu určitú výšku, ktorú Boh stanovil, začína úrad jeho hnevu. Účet je uzavretý. Božia trpezlivosť je na konci. Národy už nie sú ospravedlňované milosťou. Keď sa pozerám na niektoré zo zákonov, ktoré sú vo svete uzákoňované, na niektoré akcie, výtržnosti a na všetko, čo sa deje vo svete a na čom stoja, stoja na Božích princípoch alebo sú založené na ich presnom opaku.
Na presnom opaku. Dá sa povedať, že to prerastá do chaosu.
Áno, a morálny úpadok je taký zrejmý, že dokonca aj ten najzatvrdilejší človek si musí uvedomovať, že so svetom je niečo vážne v neporiadku. Prichádza doba, kedy podvody a domýšľavosť ľudí dosiahnu hranicu, ktorú im Pán nedovolí prekročiť, a zistia, že Hospodinova trpezlivosť má svoje medze. Úplne poslednou vecou, ktorá sa stane, bude, že zneplatnia Božiu autoritu. A keďže Božia autorita je neoddeliteľne spojená so štvrtým prikázaním, pretože toto prikázanie hovorí, že Boh má túto autoritu, je to skúška. Ľudia sa sťažujú a hovoria, že to tak nie je, nemôže to tak byť, ale musí to tak byť a musí to prísť až na záver, pretože keď mu uprú túto autoritu, Boh bude musieť jednať. Diabol sa teda bude snažiť odložiť to až na poslednú chvíľu a ľuďom to dáva falošný pocit bezpečia. To sa nikdy nestane.
A takisto to nebude také zjavné a zrejmé, ako si ľudia myslia. Vždy to prichádza zadnými vrátkami. Udeje sa to v temnote, ako nám hovorí jeden z citátov ducha prorockého. Preto musíme mať oči na stopkách, pretože väčšina sveta sa tomu podriadi mysliaci, že konajú Božiu vôľu.
Áno, absolútne. Tu je zaujímavý rozhovor kresťanskej organizácie Church Militant s istou dámou z kongresu a to, čo hovorí, je fascinujúce. Je súčasťou tohto obrovského orgánu, ktorý má určovať smer národa, jeho zákony a ich realizáciu, je to teda veľmi vážna vec. Musíme samozrejme chápať, že Church Militant, cirkev bojujúca, je ultrakonzervatívna katolícka organizácia, ktorá pravdepodobne verí, že pápež František je skôr antipápež než pápež. Ale aj tak je zaujímavé, čo vnímajú a ako premýšľajú. Volám sa Michael Voris. Politický svet a náboženský versus duchovný svet sa stali takmer nerozoznateľnými, čo v skutočnosti nie je až také prekvapujúce, keď vidíme, čo je v stávke. Čo by ste povedali? Práve ste opísali situáciu, kedy sa Amerika rozpadá. Počúvame všetkých tých náboženských vodcov hovoriť, treba milovať rodinu, treba toto a tamto. Nie je to dvojtvárnosť.
Je to zaujímavé. Myslela som si, že tu máme odluku cirkvi od štátu, že nie, deje sa to, že cirkev ovláda Satan. Cirkev nerobí svoju prácu, nedrží sa Kristovho učenia a nedrží sa toho, čo máme podľa Božieho slova robiť a ako máme žiť, a keď hovoria, musíme milovať týchto ľudí, starať sa o týchto migrantov, milovať sa navzájom, toto je láska k blížnemu. Áno, máme sa navzájom milovať, ale ich definícia lásky k blížnemu znamená zničenie našich zákonov. Znamená to úplné prekrútenie našej ústavy, znamená to neskutočne zneužívať amerických daňovníkov a znamená to nanucovať Američanom globalistickú politiku a nútiť Ameriku stať sa niečím, čím nemáme byť. On the American people and forcing America to become something that we are not supposed to be. Skutočný význam lásky k blížnemu je aj presadzovanie zákona, dodržiavanie pravidiel, povedať nie, je aj čas, kedy treba povedať nie. You have to uphold the rules and you say no. There's times you say no. Keby biskupi čítali Bibliu a skutočne hlásali Božie slovo svojim ovečkám. Preaching the word of
God to their flock. Namiesto aby kryli sexuálne zneužívanie.
Namiesto aby kryli sexuálne zneužívanie detí a pedofíliu, áno, to by bola láska k blížnemu so skutočným významom a nie táto zvrátenosť a prekrútené klamstvo, ktoré z nej robia.
Zjavne vás znepokojuje celý ten duchovný aspekt tejto veci, viete, ide tu o Satana, o vieru ľudí. Ako hodnotíte duchovnú atmosféru Spojených štátov v tejto chvíli?
Nechápem, prečo nás Boh ešte nezničil. Keď Satan ľuďom predáva lži a hriech, nie je to hlasné. Potichu a jemne vám to šepká do uší a do duše. Hovorí vám, že je to v poriadku, je to len táto jedna vec, proste to urobíte a sľubuje vám splnenie všetkých tých snov vášho srdca. Takto nám Satan predáva hriech.
To bol veľmi zaujímavý úryvok z rozhovoru s kongresmankou Marjorie Taylor Greeneovou a jej komentáre sú fascinujúce.
her comments are fascinating.
Je zaujímavé, že Michael Voris, ktorý na to hľadí z konzervatívneho katolíckeho pohľadu, hovorí, že politický a náboženský svet sú neoddeliteľné. Už dlho hovoríme, že je vytváraný obraz šelmy a zdá sa, že ľudia sa zdráhajú to prijať, ale je to také zjavné. A nie len Voris, ale aj kongresmanka súhlasí, že pracujú spoločne a z hľadiska ústavy ignorujú zákon. Keď sa jej spýtal, aký názor má na duchovnosť USA, odvetila, že je prekvapená, že Boh ich ešte nezničil. Navrhujú zákony ako ten, že tehotenstvo môže byť ukončené ešte aj v posledný deň tehotenstva. A Greenová si myslela, že podobné zákony nikdy neschvália, no sú schvaľované, a to väčšinou hlasov. Vyzerá to, ako by morálny barometer klesol do hĺbky, akú si nikto nikdy nepredstavoval. A sú ľudia, ktorí tvrdia, že prídu katastrofy. Duch proroctva nám hovorí, že katastrofy prídu a bude povedané, že tieto katastrofy sú vylievané z čaše Božieho hnevu práve kvôli spôsobu, akým politický svet jedná, spoločne s tým náboženským. Podľa môjho osobného názoru sme v situácii podobnej kyvadlu. Opäť. Áno, a že to kyvadlo je na strane extrémneho liberalizmu a stačí jedna, dve veľké katastrofy a to kyvadlo sa prehúpne na druhú stranu a potom sa naplní presne to, čo už roky predpovedáme. Všetko je na to pripravované v zákulisí, zákony, ktoré sú schvaľované, správy, ktoré vysiela vedenie a cirkev. Nemôže to byť inak. A deje sa to presne v tom poradí. Je takmer neuveriteľné hovoriť, že je to neorganizované, náhodné a ak sa pozrieš na postupnosť vecí za posledné dva roky, je tu jedna vec, potom ďalšia a ďalšia a zdá sa, že sa to všetko deje veľmi náhle a stupňuje to. A za každým pribudne nejaká zmena v zákonoch. Už to neplatí len v núdzovom stave. Už je to zabudované do normálneho zákona. Toto bolo plánované už veľmi dlho, Martin, a stojí za tým majster stratég, či tomu chceme veriť alebo nie. Liberálni aktivisti sa vyhrážajú sudcom Najvyššieho súdu po úniku dokumentu, ktorý naznačuje zrušenie predošlého rozhodnutia o potratoch a je fascinujúce, ako je to stále v médiách, zatiaľ čo v pozadí sa dejú iné veci. Ľudia sa sústredia na toto, zatiaľ čo sa bez ich vedomia dejú iné veci. To je pravda. Jeden príklad, ktorý môžeme uviesť, je to, čo si už spomenul. Kým venuješ pozornosť tomuto, zákony, ktoré predtým platili len v núdzovom stave, sú teraz bežne platnými zákonmi. A zbavuje ťa to tvojej osobnej slobody a tvojej slobodnej voľby. To isté sa stalo v našej krajine. Núdzový stav bol zrušený, ale všetky tie zákony stále platia. Pretože boli zavedené iným spôsobom. Pozrime sa na toto video o liberálnych aktivistoch a ich hrozbách sudcom.
Ak nie sú bezpečné potraty, nie ste v bezpečí ani vy. To je len časť správy tu na budove organizácie VFA, zvyšok je vo vnútri. To, čo okolo mňa vidíte, nič nerieši. Odkaz, napísaný v troskách jej kancelárie, je podľa predsedkyne VFA, Julijn Aplingovej, jasný. Očividne to vyvolal názor najvyššieho súdu, ktorý unikol na verejnosť. Podľa madisonskej polície sa zdá, že do budovy niekto hodil zápalnú fľašu. Vy máte ľudí chrániť. Nenávidíme vás, vy. Zabíjam toto dieťa. Zabíjam ho. Zabíjam toto dieťa. Desaťročia trvajúca snaha kresťanskej pravice zrušiť právo na potrat je len súčasťou ich širšej agendy. Čo ďalšie chcú? Čo ďalšie je v stávke?
Nie je to len o potratoch. Je to o mnoho širšom súbore problémov, ktoré sa v skutočnosti týkajú názorov bielej kresťanskej pravice.
Je veľmi dôležité rozpoznať, že kresťanský extrémizmus je koreňom tohto hanobenia a stigmy, vďaka ktorým sú zavádzané takéto zákony a dosadzovaní takíto sudcovia.
Zistili, že môžu vytvárať a zameriavať svoje morálne rozhorčenie na potraty. Vytvorili nový lakmusový test pre konzervatívnych politikov. V týchto politických prípadoch sú často zmienky o Bohu a kresťanských názoroch. Martin, myslíš si, že Ameriku možno kvalifikovať ako kresťanský národ?
Myslím si, že v Amerike sú kresťania, ktorí stále stoja za morálnymi hodnotami, ale zákony a krajina ako celok. Myslím, že je presne tam, kde ju Satan chce mať.
Sme teda nazad pri tom, ako to bolo za dní Lótových. Celá táto diskusia o potratoch, o rodoch. Ak si ukotvený v Biblii, potom všetko toto ide bokom. Keď uvažuješ nad ženami v Biblii, ich najväčšou túžbou bolo mať deti. Ak v starozákonnej dobe nemali deti, cítili sa opustené a smútili. Máme toľko príkladov. Boh často použil neplodnú ženu ako symbol svojej cirkvi, ale aj ako symbol zasľúbenia, že príde Mesiáš. Ak sa pozrieš na záznam o stvorení, keď Boh stvoril človeka, stvoril ho z prachu zeme, nestvoril ho svojím slovom. Nestvoril ho svojím slovom ako zvyšok stvorenstva, sformoval ho. Láskyplne človeka sformoval ako muža a ženu. Nič medzi tým nebolo. Biblia všetky tieto veci hovorí veľmi jasne. A v biblickom zázname je zakorenená aj posvetnosť života, jeho hodnota. Akú cenu má ľudský život?
Takú veľkú, že Boh sa rozhodol zomrieť aj za jediného človeka.
Presne. Keby tu bol len jeden človek, zomrel by za toho jediného. Takú hodnotu má. V Žalme 8 čítame, čo je človek, že na ňo pamätáš. Často je to chápané tak, že človek je nič, len červ, ale tak by sme to nemali čítať. Mali by sme čítať, čo je človek, že na ňo pamätáš. Čo v ňom vidíš, že si za ňo ochotný zomrieť? Hodnota ľudského života je teda nevýslovná.
A aj o to dnes ide, o hodnotu inej ľudskej bytosti. Ak sa pozrieš na to video, ktoré sme práve púšťali, kde tam vidíš, že by život inej osoby mal nejakú hodnotu. Ak to dáme do prorockého obrazu, pripomína mi to tú časť, kde sa drak roznevá na ostatok a bude bojovať proti tým, čo zachovávajú prikázania. Tak toto bude vyzerať.
Martin, tie podvody siahajú tak hlboko a toto si ľudia musia uvedomiť. V USA a aj v iných krajinách sú ľudia s kresťanskými hodnotami. Ale obzvlášť v USA je tu tzv. Biblický pás, sú tu kresťanské hodnoty, sú tu veľmi hlboko zakorenené. A keď budú kresťania premýšľať o tom, čo sa deje vo svete, budú rozhorčení, takže keď prídu kalamity, budú ľahko zvedení k tomu, aby povedali. Toto sú Božie súdy za to, čo sa deje vo svete. Ale aké je riešenie? Vrátiť sa k morálnym hodnotám. Koho morálnym hodnotám? Ich nie k Božím. Katolícke konzervatívne hnutie hovorí, musíme sa vrátiť k morálnym hodnotám. A to zahŕňa katolícku verziu 10 Božích prikázaní. Presne. Preto je to niekedy také klamlivé. Pretože ak vidíš video ako to, ktoré sme práve videli, chceš sa pridať na stranu, ktorá hovorí, toto musíme vyriešiť, potrebujeme nazad naše morálne hodnoty. A tak sa môže stať, že sa pridáš na nesprávnu stranu.
Spadneš do tej ďalšej pasce. Je to taký strašný podvod.
Okrem tejto otázky morálky, nejdeme teraz do detailov riešiť, čo z toho je správne a čo nie. Každý, kto má aspoň minimálnu predstavu o tom, čo hovorí písmo, si uvedomí, že svet je tak povediac ťažko chorý. Áno, a je dôležité pamätať na to, že prevládnu kresťanské morálne hodnoty. Ale potom, ako si spomenul, bude mať navrch katolicizmus.
Je zaujímavé, že táto pani mala ten rozhovor konkrétne s konzervatívnou stranou katolíkov. Čelíme však aj ďalším problémom, ktoré sú samozrejme tiež biblické.
A napokon budú zapletené do celého tohto scenára.
Okrem morálneho úpadku a politického úžitku, ktorý autority z tohto morálneho úpadku získajú, je tu aj problém hroziaceho hladomoru. Tu Svetová banka varuje ohľadne potravinovej bezpečnosti. Mnohé krajiny čelia rastúcej úrovni potravinovej neistoty, čím sú zvrátené celé roky dosiahnutého rozvoja a je ohrozené dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030. Martin, kto bol zodpovedný za zvrátenie kapacít produkovať a distribuovať potraviny.
Táto vojna zúriacá v Rusku.
Spolu s covidom a narušením zásobovania. Zdá sa nepravdepodobné, že tieto veci sú len udalosti, čo sa dejú bez akéhokoľvek plánovania. Pretože je to také organizované, také univerzálne, tak hladko prevedené, že je ťažké veriť tomu, že to nebolo naplánované.
A tak dokonale to zapadá do scenára.
Áno, presne. Ak chceš veľký reset, potom potrebuješ, aby sa stalo presne toto. K 5. máju 2022 je index cien poľnohospodárskych výrobkov v porovnaní s januárom 2021 o 41% vyšší. V porovnaní s januárom 2021 sú vyššie aj ceny kukurice o 54% a pšenice
o 60%. Podľa vyhliadky komoditných trhov Svetovej banky z apríla 2022 vojna na Ukrajine zmenila globálne vzorce obchodu, výroby a spotreby spôsobmi, ktoré udržia ceny na historicky vysokých úrovniach až do roku 2024, čím sa zhorší potravinová neistota a inflácia. Jedna kríza na Ukrajine a celý svet je zrazu paralizovaný. Veríš tomu, Martin?
Nie, nedáva to zmysel, pretože čo všetky tie ďalšie vojny, ku ktorým došlo a toto sa nestalo?
V nasledujúcich mesiacoch bude hlavnou výzvou prístup k hnojivám, čo môže ovplyvniť produkciu mnohých plodín v rôznych regiónoch. Ceny hnojív v marci vzrástli o takmer 20% od januára 2022 a takmer trikrát v porovnaní s predošlým rokom. Už dlho hovoríme o tom, že musíme byť schopní dopestovať si vlastnú zeleninu a hovorili sme o potrebe organického pestovania. Nepotrebujeme všetky tieto hnojivá. A toto nie sú veci, ktoré sa stanú za jeden deň. Musíš na tom pracovať, musíš skúšať, experimentovať, zistiť, ako to funguje, skvalitniť pôdu a všetko toto. Preto je dôležité, aby ľudia dbali na to, čo sme boli upozornení urobiť. Odíďte z miest a začnite tieto veci uskutočňovať.
A ak nemôžete odísť, sú tu alternatívy. Treba sa začať pripravovať. Niektorí ľudia nám posielajú správy ako: keď vydajú nedeľný zákon, potom sa musíme začať starať o tieto veci.
No potom už bude. Záverečné udalosti sa udejú veľmi rýchlo, treba nejaký čas na prípravu. Ak nemáš možnosť odísť z mesta, aspoň si zaobstaraj semienka, aby si mohol pestovať mikrozeleninu. Pripravuj sa, urob si zásoby trvanlivých vecí ako suché strukoviny, obilniny a podobne. Je treba, aby sa človek pozrel na svet a videl, že to, čo sa deje, je vážne. Ďalšia vec, ktorá sa deje, je, že potravinárske závody vo svete sú zdanlivo pod útokom. Hovoria, že sú to nehody. Že sa to deje náhodne, ale je to také pravidelné a cieľom sú také špecifické odvetvia, že je pravdepodobné, že aj niečo z tohto je organizované.
Aj keby si chcel povedať, nie, nie je to tak, výsledok je rovnaký, pretože to smeruje k problémom.
Áno, a aj keby s tým človek nemal nič spoločné, démonické sily v zákulisí s tým niečo spoločné majú. Pozrime sa na túto krátku kompiláciu. Hasiči vo východnom Oregone bojujú s obrovským požiarom v závode na výrobu zemiakových lupienkov. Tu je pohľad zo vzduchu nad závodom Shearer's Foods na diaľnici 207 v Hermistone. Je hlásené, že požiar bol spôsobený výbuchom kotla. Dvaja ľudia boli prevezení do nemocnice. Je tu jeden fascinujúci spoločný faktor. Všetky tieto nebezpečné udalosti sa stali v závodoch či zariadeniach, ktoré vyrábajú alebo uskladňujú potraviny. A samozrejme s infláciou, nedostatkom potravín, zásobovacími problémami a vojnou na Ukrajine by toto načasovanie nemohlo byť horšie. Treba podotknúť, že počas posledných rokov sa vážne incidenty v potravinárskych závodoch dejú pomerne pravidelne, ale upútal nás nedávny a dramatický nárast v ich počte a len za jediný týždeň v najbezpečnejšej dobe v histórii letectva dve lietadlá zhavarovali a nabúrali do potravinárskych závodov. Myslím, že to video hovorí samo za seba. Čo myslíš?
Áno.
Pozrime sa na tento zoznam toho, čo sa deje. Toto všetko je z roku 2022. Sú tu dátumy. Od apríla 2022 až nazad k 9. augustu 2019. A väčšina z udalostí na tomto zozname je z roku 2022. Sú tu uvedené potravinárske závody, ktoré zakúsili tieto problémy, je to celý zoznam a je ich značné množstvo.
A v rôznych štátoch. Áno, je to po celých Spojených štátoch. Oregon, Idaho, Arizona a tak ďalej po celom území. A príčiny? Požiar, havária lietadla, výbuch. Mohla by to byť čistá náhoda, Martin, ale mohlo by to byť aj plánované konanie na spôsobenie súženia, aké ešte nebolo. Áno. Ako si už spomenul, Biblia spomína hladomory. Ako k hladomoru dôjde, je irelevantné, pretože či už je to spôsobované zámerne alebo nie, výsledok je rovnaký. Predstav si neúrodu. Za túto neúrodu by mohol byť vinený nedostatok hnojiva a ukrajinsko-ruská vojna. A tá ďalšia veľká príčina – klimatické zmeny. Pretože tu sa to všetko spája. Ešte sa k tomu dostaneme. Mohlo by to byť veľmi zaujímavé. Pozrime sa, ako do toho zapadajú klimatické zmeny. Tu je článok z The Guardian. Severné Írsko čelí strate 1 milióna oviec a dobytka, aby splnilo klimatické ciele. Severné Írsko sa bude musieť zbaviť viac ako 1 milióna oviec a hovädzieho dobytka, aby splnilo svoje nové právne záväzné ciele v oblasti klimatických emisí, vyplýva z analýzy zadanej týmto priemyslom. Rozsiahle zníženie počtu hospodárskych zvierat prichádza po schválení vôbec prvého klimatického zákona jurisdikcie, ktorý vyžaduje, aby poľnohospodársky sektor do roku 2050 dosiahol nulové čisté emisie uhlíka a za rovnaké obdobie znížil emisie metánu takmer o 50%. Je dobre známe, že dobytok, bylinožravce všeobecne a obzvlášť prežúvavce. To sú všetky čisté zvieratá ako ovce, kozy a dobytok. Keď trávia potravu, ako vedľajší produkt je tvorený metán a týmto spôsobom vzniká obrovské množstvo metánu. Ten budú musieť obmedziť a to tak, že sa zbavia týchto zvierat. Niektorí by povedali, že to naznačuje, že budeme musieť ísť cestou vegetariánstva. Ale to znamená, že všetci títo farmári budú musieť prejsť na alternatívne farmárčenie. A keď to urobíš, potom musíš získať zručnosť v tom, čo robíš, a musíš to urobiť veľmi rýchlo. Takže než prebehne táto zmena, môže to mať vážne následky na produkciu potravín.
Rozhodne. Ak si vezmeš bežnú farmu, premena jednej farmy na niečo takéto s nulovými čistými emisiami uhlíka nebude lacná.
Nie, a nestane sa to zo dňa na deň.
A ani úspech nie je zaručený.
Samostatná analýza klimatických poradcov vlády Spojeného kráľovstva naznačuje, že počet kurčiat by sa mal do roku 2035 tiež znížiť o 5 miliónov. Sektor ošípaných aj hydiny v Severnom Írsku zaznamenali v poslednom desaťročí rýchly rast. Sem teda smerujeme, zmenia celý poľnohospodársky sektor. Musíme ale pamätať na to, že veľké spoločnosti skupujú poľnohospodársku pôdu. Trebárs Bill Gates je jedným z najväčších majiteľov farmárskych pozemkov na svete, sú to obrovské plochy a môžu s nimi robiť, čo chcú. Mohli by ich nechať ležať ľadom a čo potom? Vezmi si krajiny ako Južná Afrika, kde bolo množstvo takýchto fariem, ktoré sa proste vrátili k tomu, čím bývali predtým, bez akejkoľvek produkcie. Všetky tieto veci, ktoré sa dejú po celom svete, sú veľmi zaujímavé.
Áno, a došlo aj k tomu, že mnohé krajiny, ktoré boli producentmi, sa začali spoliehať na dovoz, ale ak nejaká krajina už nie je schopná produkcie, nemôže ani vyvážať, takže aj krajiny, do ktorých vyvážala, budú mať veľký problém.
A potom je tu samozrejme neustála hrozba ďalších epidémií. Martin, toto je ako čítanie biblického scenára v médiách znova a znova. Budú hladomory, morálny úpadok, choroby.
Bill Gates varuje pred smrteľnejším variantom covidu a žiada globálne sledovanie. Nie si vďačný, že máme takýchto expertov. V poslednom čase ho nebolo počuť, pretože písal knihu, že... Knihu o pandémiách. Dám si pozor, aby som si ju nekúpil, pretože mám na čítanie lepšie knihy. Napríklad túto dobrú knihu a musím sa pripraviť na to, čo na svet prichádza podľa Biblie. Ale nechajme ho písať knihy, aspoň ho to zamestnáva. Hovorí tu, že svet nebol pripravený na nevyhnutnú ďalšiu pandémiu a že najväčšie riziko globálnej katastrofy predstavujú vírusy, nie vojna. Martin, žijem na tejto planéte už pekných pár rokov a z ničoho nič dochádza k toľkým vírusovým katastrofám, že človek by aj uveril, že to tak bolo vždy. Myslím, že mladšia generácia je už naprogramovaná tak, že to považujú za normálne.
Áno, obzvlášť mladšie generácie sú teraz veľmi indoktrinované a majú strach.
Áno, strach z toho, čo prichádza. Gates tiež vyzval na obnovenie úsilia s väčšími investíciami do globálneho sledovania vírusov, ktoré viaceré krajiny pozastavili v dôsledku poklesu prípadov COVID. Prijmime viac zákonov, sprísnime sledovanie.
Na toto slovo sa musíme bližšie pozrieť.
A pamätajme, či si bohatý alebo chudobný, či máš vysoké postavenie alebo nie, budeš nútený podriadiť sa znameniu šelmy. You will have
to comply to the mark of the beast. Nikto nedostane výnimku.
Je potrebné vysokoefektívne sledovanie, dohľad, aby to bolo možné.
Rozhodne. Zavádzajú to.
Pozrime sa. 3. máj 2022 CDC sledovalo milióny telefónov, aby zistilo, či Američania dodržiavajú covidové lockdowny. Robia to teda.
Robia to a ako na to musíme hľadieť? Len z pohľadu zvedavého čitateľa správ?
Nie, z pohľadu proroctiev.
Proti komu to bude napokon zamerané?
A toto je CDC, nie sú to nejaké alternatívne médiá. Rozmýšľam, či by sme si nemali overovať fakty od CDC.
Len malá poznámka, keď do vyhľadávača zadáš katastrofy v potravinárskych závodoch, len tieto slová, celá prvá stránka je len overovanie faktov. To naháňa strach.
Pretože vieme, odkiaľ títo overovači faktov pochádzajú. Nedávno zverejnené dokumenty ukázali, že CDC plánovalo použiť údaje o polohe telefónu na monitorovanie škôl a kostolov. Nie je to zaujímavé, Martin. A chcelo tieto údaje použiť aj na mnohé účely nesúvisiace s COVID-19. Údaje o polohe sú informácie o polohe zariadenia získané z telefónu, ktoré potom môžu ukázať, kde osoba žije, pracuje a kam išla. Typ údajov, ktoré CDC kúpila, bol agregovaný, teda navrhnutý tak, aby sledoval tendencie, vyplývajúce z pohybu skupín ľudí, ale výskumníci opakovane vyjadrili obavy, že údaje o polohe možno deanonymizovať a použiť na sledovanie konkrétnych ľudí. Už sa k tomu dostávame. Kto podľa Biblie patrí k tejto skupine, na ktorú sa špecificky zamerajú?
Tí, čo zachovávajú prikázania.
Tí, čo zachovávajú Božie prikázania a držia sa Ježišovho svedectva.
Vieš, nepôjdu len po nich. Zamerajú sa aj na ďalších, ale napokon to bude o tom, či zachovávaš prikázania.
Dobre, už dlho hovoríme, že čínsky systém sociálneho kreditu je niečo, čomu sa výborne darí a čo čoskoro príde aj do tvojej krajiny a mesta. Tu je stránka Christianity Daily. V Taliansku bol spustený systém sociálnych kreditov navrhnutý tak, aby upravoval správanie vždy začnú mierne, v jednej krajine. Potom sa to rozšíri do ďalšej a ďalšej. Podľa písma je to niečo, čo sa určite stane. Ani si ten článok nemusíme čítať. Prepojato s tvojimi financiami dostaneš inteligentnú občiansku peňaženku, za určité veci dostaneš určité prémie.
Ale pamätajme, že toto robia kvôli klimatickým zmenám a o čo ide v encyklike pápeža Františka Laudato Si?
O klimatické zmeny. Nedeľné zákony.
Toto je sledovanie, dozor a teraz je to prepojené so systémom sociálnych kreditov kvôli klimatickým zmenám. Len sa pozrime, ako to všetko spojili dokopy.
Keď povieš nedeľné zákony, ľudia si myslia, že si nejaký náboženský fanatik a niektorí moderátori v rôznych reláciách hovoria, že to sa nikdy nestane. Sú ako pštrosy, pretože sa to deje všade a obzvlášť prominentné je to v nekresťanských krajinách. Vieš, možno by sme to nemali nazývať nedeľné zákony. Možno by sme mali proste povedať zákony, zneplatňujúce Božiu autoritu.
Áno, to je dobrá poznámka.
Tak by sme to mali vidieť a to je presne to, čo urobia. Budú sledovať tvoje správanie, pretože sa zamerajú na určitých ľudí.
Ľahký spôsob, ako to zaviesť, je odôvodniť to klimatickými zmenami, pretože na to je každý citlivý. Ľudia povedia, chápem, je to kvôli klimatickým zmenám. Je to pre spoločné dobro.
A klimatické zmeny budú samozrejme prepojené so spoločným dňom odpočinku, pretože toto už zavádzajú. Nedeľný odpočinok kvôli klimatickým zmenám. V mnohých krajinách máme nedeľu bez aut. Pomaly je to zavádzané do praxe.
Problém je, že aj keď si človek, ktorý zachováva prikázania, robiť všetko toto sa ti môže zdať v poriadku.
Áno, možno sa k tomu aj pridáš. Tu je článok od Reuters. Taliansko plánuje stlmiť klimatizáciu, aby počas horúčav ušetrilo energiu, Taliani môžu čeliť dlhému horúcemu letu so stlmenou klimatizáciou vo verejných budovách, keďže vláda sa snaží znížiť svoju závislosť od dodávok ruského plynu. Zapletieš do toho vojnu. Zapletieš do toho klimatické zmeny a všetko to ide určitým smerom. Klimatizačné systémy budú podľa novely vládneho nariadenia o spotrebe energie nastavené tak, aby počas najteplejších mesiacov roka udržali teplotu nie nižšiu ako príjemných 25 až 27 stupňov Celzia. V zime sa podľa pravidiel, ktoré vstúpia do platnosti od začiatku mája do konca marca budúceho roka, izby nebudú vykurovať na viac ako 19 až 21 stupňov Celzia. Martin, použijú akúkoľvek zámienku. Či je to vojna na Ukrajine alebo klimatické zmeny, ľudia sú vedení k iným spôsobom životného štýlu a túto svoju rétoriku budú musieť vystupňovať tak, že napokon budú potrebné nepracovné dni, aby bola šetrená energia.
Presne.
A ktoré dni to budú, Martin?
Je tu len jeden. Rozhodne to nebude fungovať v žiaden iný deň než v nedeľu.
Tu je stránka CNN Politics. Ministerstvo spravodlivosti vytvára nový úrad na presadzovanie zákonov týkajúcich sa klimatickej krízy a toxického znečisťovania. Garland povedal, že OEE bude slúžiť ako ústredné centrum pre naše úsilie o pokrok v našej komplexnej stratégii presadzovania environmentálnej spravodlivosti. Tieto ich stratégie majú tak krásne znejúce názvy. Pričom tento úrad bude spolupracovať s množstvom ďalších vnútrorezortných agentúr, vrátane divízie občianskych práv a kancelárií prokurátorov USA, aby uprednostnili zmysluplnú a konštruktívnu spoluprácu s komunitami, ktoré sú najviac postihnuté environmentálnou kriminalitou a nespravodlivosťou.
Divízia občianskych práv, nie sú to odbory?
Absolútne.
Takže zákony a odborové zväzy za klimatické zmeny.
Áno, ale pozri, ako s tým spájajú kriminalitu a nespravodlivosť. Robia z toho taký švédsky stôl so všetkými týmito parametrami.
Presne. To, čo v skutočnosti chcú, je priamo tu. Ale aby to tak neudieralo do očí, zakrieš to tými ďalšími vecami a nespravodlivosťou, pretože by si vyzeral ako blázon, keby si povedal, nie je nemorálne, aby ľudia pili odpadovú vodu. A takto pekne zaobalíš do klimatických zmien.
Veľmi šikovné. Tu je článok z The Verge. Pozrite sa, ako roj dronov autonómne sleduje človeka cez hustý les. Sledovanie je v dnešnej dobe také sofistikované.
Je to ako niečo z filmu. Ešte pred 10 až 20 rokmi sme takéto technológie vídali vo filmoch. Dnes je to realita.
Je to realita. Takže ak žiješ niekde v lese, na samote, aj tak ťa môžu nájsť, že? Tieto veci nie sú väčšie než dlaň. Niektoré sú menšie, niektoré majú len veľkosť hmyzu a prešmiknú sa aj cez škáru vo dverách. Skupina 10 dronov o veľkosti dlane spolu komunikuje, aby zostali vo formácii a zdieľajú údaje zozbierané kamerami s hĺbkovým snímaním, aby zmapovali svoje okolie. Ak jeden dron stratí cieľ z dohľadu, ostatné sú schopné zachytiť stopu. Schopnosť orientovať sa v preplnenom prostredí je žiadúca napríklad na rôzne vojenské účely, vrátane boja vedeného v mestských oblastiach, hovorí Schwartz pre The Verge. Rovnako ako schopnosť sledovať človeka, vidím, ako sa to spája s projektmi, ktoré pracujú na vývoji smrtiacich dronov, ktoré minimalizujú riziko pre pozemné sily v mestskom prostredí. Wiener v 60 rokoch povedal, že je tu neblahá posadnutosť a zameranie sa na tzv. Know-how, čo má tendenciu zatlačiť do pozadia morálnu otázku, ktorú by sme si mali klásť, na čo je to dobré. Fakt, že takéto schopnosti majú, je známkou toho, že ich chcú aj použiť.
Vždy je tu tá pekná časť, chcú to použiť na pomoc pri katastrofách, pri hľadaní stratených ľudí. Ale treba myslieť aj na to, o čom práve hovoríme, aký je výsledok. Kam to smeruje?
Naším úmyslom vôbec nie je vyvolávať paniku, pretože ak máš na svojej strane Boha, nezáleží na tom, akú technológiu na teba použijú, bude to úplne nezmyselné. Ak Boh chce zabrániť, aby ju použili, urobí to. Pozrime sa, ako táto vec funguje. Tento roj dronov sa pohybuje po prvý raz v neznámom lese. Výskumníci z Četiangskej univerzity týchto 10 dronov vycvičili k rýchlemu letu vo formácii a k vyhýbaniu sa prekážkam nezávisle na sebe. Drony využívajú zabudované senzory, ktoré vyhodnocujú a navzájom zdieľajú informácie. Roj dronov je bežne ovládaný centrálnym počítačom, ale tieto sú schopné rýchlej reakcie a adaptácie bez centrálnych pokynov. Experti sú presvedčení, že by mohli byť využívané pri vzdušnom sledovaní a pri reakcii na katastrofy. Martin, v podstate sa pred nimi neschováš, že?
Áno, takže ako sme spomenuli, sledovanie chcú zaviesť kvôli klimatickým zmenám a podobne. Myslíš, že pritom využijú niečo ako táto technológia?
Keď Biblia hovorí, že každý, veľký aj malý, bohatý aj chudobný, bude musieť urobiť toto rozhodnutie, nikto sa nebude môcť ukryť. Ako je to možné? No, majú technológiu, aby ťa našli bez ohľadu na to, kde sa ukrieš. Takže či sa ti to páči alebo nie, budeš sa musieť rozhodnúť a toto rozhodnutie sa týka toho, kto je pre teba morálnou autoritou. A ak sa rozhodneš, že je ňou Boh, budeš v opozícii proti zákonu. To sa stane. Ako ďaleko to zájde a nakoľko je to už zavedené do praxe? Martin, vložil si sem zaujímavú snímku o samitoch o klíme a udržateľnosti. Povedz nám o tom.
Zaujali ma účtovnícke firmy v Južnej Afrike, ktorých súčasťou som bol aj ja, predošle som tu pracoval a stále som ich súčasťou, takže mám tieto informácie. V Južnej Afrike je táto udržateľnosť a klíma veľká vec, je to v našich zákonoch a teraz poriadajú samity. Dal som to sem, aby sme videli, že do tejto klimatickej agendy sa zapája každý.
Je to ako chápadlá okolo celej zemegule. Nie je to len niečo, o čom sa hovorí, je to skutočne zavádzané, a to v univerzálnom merítku.
A ovplyvní to každého. Bez ohľadu na to, či máš vysoký plat, alebo si len obyčajný podnikateľ. Už teraz sa to dotýka každého. Zákony napokon pôjdu smerom, akým chce pápež František, aby išli.
A čo bude v určité dni dovolené, a čo nie? Tu je zaujímavé video o Číne. Snažia sa tu samozrejme o politiku nulového covidu, ale čo keby chceli nulové aj iné veci, napríklad nulové emisie uhlíka? Alebo dodržiavanie čohokoľvek, čo chcú zaviesť. Pozrime sa, kam až nás táto technológia zaviedla.
Vráťme sa k Číne, kde žiaden z občanov nemá možnosť voľby. Pokiaľ nie ste si Jinping. V tom prípade môžete robiť takmer všetko, čo chcete, či to funguje alebo nie. Slovo čínskeho prezidenta je zákonom. Svojim úradníkom vydal nový príkaz. Chce zakročiť proti tým, ktorí spochybňujú jeho politiku nulového covidu. Zdravotnícke orgány sa teraz uchyľujú k extrémnym opatreniam. Toto je jedno z testovacích centier v Číne. Tu je jedna občianka pritlačená k zemi a prinútená podstúpiť test na wuhanský vírus. Podobné testy sú teraz povinné vo všetkých hotspotoch. Tí, ktorí odmietnú, sú prinútení násilím. Čínski zdravotníci vtrhávajú do domov, aby vypátrali porušovateľov. Ani starí ľudia ako táto žena nie sú ušetrení. Bola vyvedená z domu, aby ju otestovali. Kto vydal tieto drakonické nariadenia? Pokyny prichádzajú zhora. Čínsky prezident Xi Jinping sa nechce vzdať svojej politiky nulového covidu ani napriek jej zjavným zlyhaniam. Teraz chce, aby úradníci zasahovali proti tým, ktorí ju spochybňujú. Xi Jinping nedávno zdieľal stretnutie stáleho výboru Politbira, čo je najvyšší rozhodovací orgán v Číne. Odkaz čínskeho prezidenta bol jasný, tí, ktorí spochybňujú, skresľujú alebo odmietajú politiku nulového covidu, by mali byť potrestaní. Xi Jinping čelí masívnemu pobúreniu verejnosti. Lockdowny viedli k silnému odporu. Mesto Šanghaj sa minulý mesiac vzbúrilo. Stovky obyvateľov na protest búchali na hrnce a panvice. Čínska politika si vyberá daň na svojich občanoch. Súdiac podľa Xi Jinpingovej správy, ich utrpenie asi tak skoro neskončí.
Hoci kto žijúci na západe je zhrozený, keď vidí niečo takéto, že? Navrhol by som ale, aby sa pozreli nazad do dejín, na to, čo sa dialo v stredoveku pod nadvládou rímskej cirkvi.
Ak si sa nepodriadil, bolo s tebou zaobchádzané o mnoho horšie, než ako teraz robia Čínania, o mnoho horšie. Ľudia boli zatváraní, mučení. Bol si niekedy v tých múzeách, kde ukazujú stredoveké mučiace nástroje, ako pevnosť Taur v Londýne. Áno, je to niečo strašné. A dokonca ešte pomerne nedávno niektoré západné krajiny používali podobné drakonické metódy na ľudí, ktorí nechceli robiť určité veci. Dokonca ešte za Franka boli v Španielsku používané mučiace nástroje inkvizície. Ľudia sú často zvedení k názoru, že komunizmus je vlastne proti náboženstvu alebo proti katolicizmu. Ale mali by sme poslucháčom pripomenúť, že komunizmus bol zdokonalený jezuitmi v ich redukciách v Južnej Amerike a že krajiny, o ktorých hovoríme, v skutočnosti fungujú podľa jezuitských princípov. Je teda zaujímavé prečítať si napríklad v tejto správe od BBC, že hongkonský kardinál Joseph Zén bol zatknutý na základe čínskeho zákona o bezpečnosti. Hongkonská polícia BBC povedala, že skupina bola podozrivá z toho, že apelovala na cudzie krajiny alebo organizácie, aby uvalili sankcie na Hongkong, čím ohrozili národnú bezpečnosť Číny. Zatknutie 90-ročného kardinála za jeho mierové aktivity musí byť pre Hongkong novým šokujúcim dnom a ilustruje upadanie ľudských práv v tomto meste za posledné 2 roky, uviedla organizácia Human Rights Watch. Vatikán je kardinálovým zatknutím znepokojený, uviedol vo vyhlásení hovorca Matteo Bruni. Na základe zákona o národnej bezpečnosti bolo od jeho zavedenia Čínou v roku 2020 v Hongkongu zatknutých množstvo prodemokratických aktivistov a demonštrantov. Vyzerá to tak, že čínska vláda je veľmi tvrdá dokonca aj k náboženským zoskupeniam.
A to všetko pod pláštikom národnej bezpečnosti.
Áno. Toto je niečo, čo vzbudzuje súcit s cirkvou však. Toto je 90-ročný pán, ktorého zatkli. Aký je skutočný postoj rímskokatolíckej cirkvi voči čínskej politike? Tu je stránka The Catholic Register zo 6. februára 2018, ktorá to hovorí celkom jasne. Je to spred nejakej doby, ale toto hovoria. Čína je vzorom katolíckeho sociálneho učenia, ochrancom ľudskej dôstojnosti, hovorí biskup. Rektor Pápežskej akadémie sociálnych vied povedal, že Čína uplatňuje globálne morálne vodcovstvo v princípoch katolíckeho sociálneho učenia a v ochrane ľudskej dôstojnosti. V rozhovore pre Vatican Insider nedávno povedal, že v tejto chvíli najlepšie realizujú sociálne učenie cirkvi Číňania. Čo ty na to, Martin?
Neviem, ako to môžu zosúladiť s tým, čo sme práve videli v tom videu. Ľudia môžu povedať, OK, toto je teraz a tamto bolo predtým. V roku 2018 to bolo rovnaké.
Prečo vznikli jezuiti?
Aby zničili protestantizmus.
A chceli nazad stredoveký systém, kedy mala cirkev úplnú kontrolu nad ľudstvom. Ak sa človek nepodriadil, vzali ho a skončil v nejakej temnici a ak nezmenil názor a neodvolal, bol mučený, dokonca umučený na smrť. A štát využívali, aby to robil za nich, takže mohli svetuškársky povedať, že to neboli oni. Ale bolo to konané na základe ich zákonov. Poďme ku komunistickým krajinám. Čo robila KGB?
Presne to isté. A ak je sociálne učenie spoločné dobro? Čína hovorí, že to robia pre svoju vlastnú národnú bezpečnosť, pre svoje spoločné dobro.
A ľudia sa musia podriadiť všetkému, čo povedia. Kto ťahá za nitky v zákulisí?
Myslím, že môžeme bezpečne povedať, že to môže prísť aj do tvojho mesta.
Áno. Čo ďalšie povedal? Sorondo pre Vatican Insider povedal, že nedávno navštívil Čínu, kde podľa vlastných slov zistil, že Číňania hľadajú spoločné dobro, podriadujú veci všeobecnému dobru. Spoločné dobro. Podriad sa, lebo inak. Na svoj vlastný názor nemáš právo. Podriadiť sa rímskemu pápežovi je nevyhnutné pre spásu, tvrdili v stredoveku. Videli sme články, podľa ktorých jezuiti túžia po návrate starých dobrých, zlých dní. Pamätáš? Biskup povedal, že Čínska ľudová republika bráni dôstojnosť ľudskej osoby a v oblasti klimatických zmien preberá morálne vedenie, ktoré iní opustili. Sorondo kritizoval Spojené štáty, kde podľa neho hospodárstvo vládne politike. Liberálne zmýšľanie zničilo koncept spoločného dobra. Nechcú ho ani brať do úvahy. Potvrdzuje to, že je to prázdna myšlienka bez akéhokoľvek úžitku. Na druhej strane, povedal, Číňania presadzujú prácu a spoločné dobro. Takže sú vzorom katolíckeho sociálneho učenia. A odkiaľ toto učenie pochádza? Od učiteľov sveta, od jezuitov. Prekvapuje ma, že protestanti, dokonca aj z našej vlastnej denominácie, sú hrdí na to, že študujú na jezuitských univerzitách ako napríklad Georgetownská univerzita. Ako, keď sa pozeráme na dejiny? Môžeme zosúladiť postoj a sociálne učenie tejto inštitúcie, ktorá počas tých rokov, stáročí a tisícročí spôsobila toľko krvi prelievania a začleniť to do našich dnešných morálnych parametrov.
How can we incorporate that into our moral parameters today?
Takže len, aby sme sa uistili, že ľudia chápu, kam to všetko vedie, ukážme zo pár vecí, aby sme videli, ako to prepoja s nedeľou, a povedali sme, že to nie je o nedeli ako takej, ale o Božej morálnej autorite versus morálnej autorite cirkvi. Ako to všetko prepoja? Tu je Business Insider z 18. marca 2022. Svetová agentúra navrhuje zníženie rýchlostných limitov o 10 km za hodinu a nedele bez aut, aby sa ušetrila ropa. Práca z domu až 3 dni v týždni, ak je to možné, a nedele bez aut v mestách patria medzi 3 najlepšie nápady Medzinárodnej energetickej agentúry. Je zaujímavé, že toto je medzi ich tromi najlepšími nápadmi. Nedeľa bez aut. Takáto akcia by mohla krátkodobo ušetriť 380 000 barelov ropy denne, ak sa vo veľkých mestách zavedie každú nedeľu. Ak by to bolo len raz mesačne, toto množstvo klesne na 95 000 ušetrených barelov denne. Nedele bez aut boli zavedené v krajinách ako Švajčiarsko, Holandsko a západné Nemecko počas ropnej krízy v roku 1973. Nedele bez aut pomáhajú podporovať chôdzu a bicyklovanie, čo môže mať pozitívny vplyv na celý týždeň. Takto to zavádzajú cez zadné vrátka.
Keď čítam niečo takéto, akože to urobili už počas krízy v roku 1973, zdá sa mi, že vtedy si otestovali, či to bude fungovať a teraz to chcú
zaviesť celosvetovo. Ale uistíme sa, že to ide týmto smerom. Toto povedal pápež v roku 2013. Pápež František sa vyjadruje na podporu voľného času. Na otázku potrebujeme znovu objaviť zmysel voľného času. Pápež František odpovedá, spolu s kultúrou práce musí existovať aj kultúra voľného času ako uspokojenia. Inak povedané, ľudia, ktorí pracujú, si musia nájsť čas na oddych, čas byť s rodinou, čas na zábavu, čítanie, počúvanie hudby a šport, ale z veľkej časti je to zničené odstránením sabatu ako dňa odpočinku. Čoraz viac ľudí pracuje v nedeľu ako dôsledok súťaživosti vnucovanej konzumnou spoločnosťou. V takých prípadoch dodáva, práca končí dehumanizáciou ľudí. Sabatom tu samozrejme opäť myslí nedeľu, ale taká je povaha ich teológie. Myšlienka, že katolík vyzdvihuje sabat, znie obzvlášť divne v americkom kontexte. Katolíci v Spojených štátoch nikdy neboli veľkými zástancami sabatarianizmu a ako špeciálny deň uctievania či odpočinku zachovávali nedeľu. Myslím, že sú zle informovaní. To bola vec protestantov. Odkedy prišli puritáni, začali presadzovať zákony, aby bola na chodenie do kostola vyhradená nedeľa. Časom tzv. Modré zákony pokrývali rôzne aktivity a líšili sa štát od štátu. Časom sa oficiálne odôvodnenie pre tieto zákony zmenilo, ale stále ich presadzovali protestanti. Martin, toto je veľmi zaujímavé. Protestantizmus bol už od začiatku konfrontovaný s otázkou soboty. Karlstadt s touto myšlienkou prišiel už za Lútera. Spôsobilo to veľký rozruch a mnohí protestanti sa ohľadne tejto veci nemohli dohodnúť a až dodnes sú u baptistov skupiny, ktorí ako sabat zachovávajú sobotu. Nie sú to len adventisti 7. dňa. Ale ako vieš, katolíci majú zákon, podľa ktorého je ich dňom odpočinku nedeľa. Protestantizmus to zahrnul do svojej viery. Na Tridentskom koncile mali možnosť postaviť sa za sola scriptura a vrátiť sa k pravej sobote, ale neurobili to. Protestanti si teda privlastnili tento nedeľný sabat, ale je to dieťa pápežstva a arcibiskup z Regia im jasne povedal, že ich postoj k sola scriptura je falošný, pretože prijímajú nedeľu.
Their stance on sola scriptura is false because they adopt Sunday.
Toto je im z ich dejín dobre známe. A potom nám Biblia v Zjavení 13 hovorí, že to bude šelma zo zeme, protestantská Amerika, kto zavedie znamenie šelmy a nedeľné zákony. A napokon to bude celosvetové. Je to celosvetové.
Áno, a dokonca aj dejiny nám hovoria, ako spomína tento článok, že tí, čo to vždy chceli uzákoniť, boli protestanti, vykonávajú teda vôľu šelmy.
Je napísané, že druhá šelma bude vykonávať vôľu prvej šelmy, ktorou je katolicizmus. Táto šelma je veľmi šikovná. Stojí v zákulisí a nezdá sa, že to pretláča, ale tuto to otvorene podporuje. Ak to bude konať jej vôľu? Protestanti. Asi 250 biskupov sa stretlo v Ríme na konferencii ohľadne hnutia Nová evangelizácia, zameriavajúceho sa na opätovné prebudenie viery tých, čo sú už pokrstení. Jeden zo záverov bol, hoci je medzi kresťanskou nedeľou a sekulárnou nedeľou napätie, nedeľa musí byť obnovená v súlade s apoštolským listom Jána Pavla II. Dies Domini. Ján Pavol napísal túto encykliku, kde veľmi jasne hovorí, že štát by mal vynucovať nedeľné zákony.
A teraz sme videli v Číne, ktorá má byť vzorom tohto katolíckeho sociálneho učenia, ako to vyzerá, ak je štátna moc takto používaná.
Možno nepoužijú náboženský aspekt. Použijú aspekt klimatických zmien.
Áno. Sekulárna nedeľa bude spadať pod klimatické zmeny.
Správne a príjmú znamenie na svoju ruku. Martin, položme si otázku. Zmenil Rím svoje stanovisko? Nie. Je stále rovnaké, aj keď štilizácia je možno trošku iná.
Trocha to musia zjemniť, pretože sú asi aj iné programy ako ten náš, ktoré víria hladinu.
Tu je Catholic News Agency z apríla 2022. Pápež František hovorí, že všetky krajiny by mali podporovať prorodinnú politiku. V predošlom článku nám povedal, že touto prorodinnou politikou je zavedenie nedele. Vo všetkých krajinách je potrebné presadzovať prorodinnú sociálnu, ekonomickú a kultúrnu politiku. To je nepriamy spôsob, ako žiadať nedeľné zákony. Patrí sem napríklad politika, ktorá umožňuje zosúladiť rodinu a prácu, fiškálna politika, ktorá uznáva rodinnú záťaž a podporuje vzdelávacie funkcie rodín prijatím vhodných nástrojov fiškálnej rovnosti, politika, ktorá víta život a sociálne, psychologické a zdravotné služby zamerané na podporu párových a rodičovských vzťahov. A všetky tieto slovíčka sú spájané s nedeľou.
100%. Ak čítaš Laudato Si, má rovnakú štilizáciu, ibaže hovorí, že nedeľa musí byť opäť svetená.
Opäť ju treba postaviť do stredu spoločnosti. K tomu smerujeme a toto nám v podstate ukazuje, kde stojíme v tomto momente z hľadiska prorockého obrazu. Znamenie šelmy bude zavedené, či s tým súhlasíme alebo nie. Bude zavedené na každej sociálnej úrovni. Bude univerzálne, musí za ním teda byť celosvetovo zjednocujúca sila. Bude to drakonické.
Áno. Bude používané sledovanie.
Nacvičujú si drakonické metódy, sú v tom celkom zdatní. Uplatňujú pritom stále viac a viac technológie. Teraz je čas, aby sa Boží ľud duchovne pripravil na to, čo prichádza. Martin, potrebujeme skúmať písmo, potrebujeme zmenu srdca a vždy to začína kajaním sa. A potom musíme mať vieru. Dokonalá viera vyháňa strach. Keď máme s Bohom veci na poriadku, nemusíme sa báť ničoho, čo prichádza na svet. Musíme si však byť vedomí toho, čo nám vraví písmo. Kresťania boli v Kristovej dobe varovaní, že na svetom mieste uvidia stáť pustošiacu ohavnosť, o ktorej hovoril prorok Daniel, kto číta, nech rozumie. A oni skúmali, rozumeli tomu, videli tie znamenia a utiekli do Pely. Je čas, aby bol Boží ľud duchovne pripravený na to, čo prichádza. Na budúce by sme sa teda mohli pozrieť na aspekt duchovnej pripravenosti. Pretože nechceme len hlásať správy. Boží ľud sa musí pripravovať, treba sa pripravovať, treba sa pripravovať. Modlíme sa. Nebeský Oče, proroctvá sa nám naplňajú priamo pred očami. Mnohé sa deje v temnote a ľudia sú rozptýľovaní toľkými vecami, ale všetkým prechádza toto vlákno proroctva a malo by varovať Boží ľud ohľadne toho, kde v prúde času sa nachádza. Pomôž nám byť duchovne pripravení, o to prosím v Ježišovom mene. Amen.
Preklad Rachel Born. Dubbing, strih a úprava. kresťanskefilmy.webnode.sk